Գլուխ 21-րդ. Գրեհեմը գնում էր կալվածքը շրջապատող լեռների անտարածածկ կիրճերով և ծանոթանում իր նոր նժույքի, Սելիմի հետ, որը հաղթանդամ սևաթույր երիվար էր։ Դիկ այդ նժույքն էր տվել նրան, ավելի թեթև արդադենի փոխարեն։ Ուսումնասիրելով ձիու բարեհոգի, զուսպ, բայց և այնպես խորամանկ բնավորությունը, Գրեհեմը մտքով տարված քթիտակ մրմրում էր քնչուական երգի բառերը, որ երգել էր Պաուլայի հետ։ Հիշելով անտառի ծառերի վրա իրենց անվան տառերը փորագրող հովվերգական սիրահարների մասին, նա անփութորեն, ավելի շուտ կատակի համար, դափնուց և սոճուց մեկական ճյուղ կտրեց։ Հետո կանգնելով ասպանդակների վրա թեքվեց, կտրեց հնգամատ տերևով ծարխոտի երկար ցողունը և դրանով կապեց խաչաձև ճյուղերը։ Երբ պատերանը պատրաստ էր, նա այն նետեց առաջ, ճանապարհի վրա, ու նկատեց, որ Սելիմը առանց տրորելու անցավ վրայով։ Արդեն հեռանալով, Գրեհեմը շրջվեց ու համառորեն ջանաց իր պատերանը աչքից չկորցնել, մինչև ճանապարհի հաջորդ ոլորանը։ «Ձին չտրորեց, լավ նշան է», մտածեց նա։ Նրա շուրջը ցարխոտերն էին, դափնիների ու սոճիների ճյուղերը դիպչում էին դեմքին, ասես հրավիրելով շարունակել արդեն սկսած կատակը։ Եվ նա պատերաններ էր կապում ու մեկը մյուսի հետևից նետում ճանապարհի վրա։ Մեկ ժամ անց նա հասավ ոլորանին, որտեղից, ինչպես նրան հայտնի էր, սկսվում էր լեռնանցքի դիք ու դժվարին ճանապարհը, և Գրեհեմը ետ դարձավ։ Սելիմը մեղմ խրխնջաց։ Մոտիկից լսվեց պատասխան խրխնջոցը։ Այդ հատվածում արահետը հարմար էր ու լայն։ Գրեհեմը վարգով բաց թողեց Սելիմին և մի լայն աղեղ գծելով հասավ եղնիկին հեծած Պաուլային։ «Հելո», գոչեց նա։ «Հելո, հելո»։ Պաուլան պահեց իր ձին և Գրեհեմը հասավ նրան։ «Ես հենց նոր շրջվեցի դեպի ետ», ասաց Պաուլան։ «Իսկ դուք ինչու ետ դարձակ»։ «Ես կարծում էի, որ լեռնանցքով գնում եք դեպի Լիթլ Գրիզլի»։ «Իսկ դուք գիտեիք, որ ես ձեզնից առաջ եմ գնում»,  հարցրեց նա հիանալով տղայական ուղամիտ հայացքով, որով Պաուլան նայում էր իր աչքերին։ «Ինչպես չիմանայի, երկրորդ պատերանից հետո այլևս չէի կասկածում»։ «Օհ, ես մոռացել էի դրանց մասին»,  մեղավոր տոնով ծիծաղեց նա։ «Բայց դուք ինչու ետ դարձակ»։ Պաուլան սպասեց, որպեսի եղնիկն ու Սելիմը անցնեն ճանապարհի լայնքով գցած լաստենու վրայով, նայեց Գրեհեմի աչքերին ու պատասխանեց. «Որովհետև չէի ուզում ձեր հետքերով գնալ»։ «Ասենք, ոչ ոքի հետքերով չեմ ուզում գնալ»,  աջապարեց ուղել նա։ «Ուստի երկրորդ պատերանից հետո ետ դարձա»։ Գրեհեմը չկարողացավ անմիջապես պատասխանել և տիրեց անհարմար մի լռություն։ Երկուսն էլ զգում էին այդ անհարմար վիճակը, որը հետևանք էր այն բանի, ինչ նրանք երկուսն էլ գիտեին և ինչի մասին խոսել չէին կարող։ «Իսկ դուք պատերաններ գցելու սովորություն ունեք»,  հարցրեց Պաուլան։ «Կյանքումս սա առաջին դեպքն է»,  գլուխը շարժեց նա։ «Եվ շուրջն էլ այնքան շատ հարմար ճյուղեր կան, որ դժվար է դիմանալ, մանավանդ երբ գնչուական երգն էլ հետամուտ է ինձ»։ «Այդ երգը այսօր առավոտից արթնանալուն պես հետամուտ էր ինձ»,  ասաց Պաուլան, ետ գցելով գլուխը, որպեսզի վայրի խաղողի ճյուղը չդիպչեր այդին։ Իսկ Գրեհեմը, նայելով նրա դեմքին, ոսկե շագանակագույն մազերի պսակին, նրա գեղեցիկ պարանոցին, դարձյալ զգաց արդեն ծանոթ տանջագին ցավն ու ցանկությունը։ Պաուլայի մոտիկությունը ծաղր էր Գրեհեմի համար։ Պաուլայի ոսկեգույն ամազոնկան Գրեհեմի մոտ ծնում էր տանջող տեսիլներ նրա մարմնի մասին, երբ Պաուլան հեծել էր սուզվող լեռնություն և ցատկում էր ջրի մեջ 40 ֆուտ բարձրությունից, կամ քայլում էր սենյակում միջնադարյան ձևվածքի մարգարտա երկնագույն իր հագուստով, ու Գրեհեմին խենթացնող ծնկի ձիգ շարժումով բարձրացնում էր ծանր դարսերը։ «Այդ ամենը հիմարություն է», նկատեց Պաուլան Գրեհեմին կտրելով տեսիլներից։ Նա վրաբերեց. «Փառք Աստծո, որ ոչ մի անգամ չհիշատակեցիք դիկի մասին»։ «Միթե դուք նրան չեք սիրում»։ «Ազնիվ եղեք», հաստատակամորեն ու գրեթե դաժանությամբ հայտարարեց Գրեհեմը։ «Բանն էլ հենց այն է, որ ես սիրում եմ դիկին, այլապես»։ «Ինչ», հարցրեց Պաոլան։ Նրա ձայնը հնչեց վճռականորեն, բայց նայում էր ոչ թե Գրեհեմին, այլ ուղիղ առաջ, եղնիկի սուր ականջներին։
Չեմ հասկանում, թե ինչու եմ մինչև հիմա այստեղ գտնվում։ Ես պետք է վաղուց արդեն մեկնած լինեի։
Ինչու՞, հարցրեց նա, աչքը չհեռացնելով եղնիկի ականջներից։
Ձեզ ասում եմ, ազնիվ եղեք, նախազգուշացնող տոնով կրկնեց Գրեհեմը։ Կարծում եմ, մենք առանց խոսքի էլ հասկանում ենք իրար։
Պաուլայի այդերը շարագունեցին։ Նա հանկարծ շրջվեց Գրեհեմի կողմն ու լուր նայեց նրան։ Հետո արագ բարձրացրեց մտրակը բռնած ձեռքը, ասես կամենալով սեղմել իր կրծքին, բայց ձեռքը անվճռականորեն քարացավ օդում ու նորից ցած իջավ։ Այնուամենայնիվ, Գրեհեմը տեսավ, որ նրա աչքերը փայլում են երջանիկ սարսափով։ Այո, սխալմունք չէր կարող լինել։ Նրա աչքերում կար և սարսափ, և երջանկություն։ Եվ նա, տուրք տալով այն յուրահատուկ նրբազգացությանը, որն ունեն տղամարդկանցից ոմանք, սանձը փոխեց մյուս ձեռքն ու ձին մոտեցնելով գրկեց նրան, և ծունկը նրա ծնկին սեղմելով, այնպես ձգեց Պաուլային, որ երիվարները ճոճվեցին, ու համբուրեց նրա շուրթերը իր ցանկությունների ամբողջ ուժով։ Սխալմունք լինել չէր կարող։ Այդ ջերմ գրկախառնության ժամանակ, երբ նրանց շնչառությունները միախառնվել էին, նա անարտահայտելի մի հիացմունքով իր շուրթերին զգաց Պաուլայի շուրթերի պատասխան թրթիռը։ Բայց մի ակնթարթ հետո նա դուրս պրծավ Գրեհեմի գրկից։ Այտերի շարագույնն անհետացավ։ Աչքերը փայլում էին։ Նա մտրակը բարձրացրեց, ասես հարվածելու համար, բայց իջեցրեց զարմացած եղնիկի վրա և նույն պահին էլ այնքան անսպասելի ու արագությամբ խթանեց ձիուն, որ սա հառաչեց ու մի կողմ նետվեց։ Գրեհեմը ականջ դրեց անտարային ճանապարհի վրա մարող սմբակների ձայնին, զգալով, որ գլուխը պտտվում է և այրունը թակում է քունքերին։ Երբ լռեցին հեռավոր ձայների վերջին արձագանքները, նա ոչ այն է ցած սահեց, ոչ այն է ընկավ թամբից ու նստեց քարաքոսով ծածկված քարին։ Գրեհեմը խորապես ցնցվել էր։ Շատ ավելի ուժեղ ցնցում էր դա, քան հնարավոր էր համարում նա մինչև այն ռոպեն, երբ Պաուլան հայտնվեց իր գրկում։ Ինչ արած, ուրեմն, վիճակը նետված է։ Նա ոտքի թռավ ու այնպիսի պորտքումով ուղղվեց, որ վախեցած Սելիմը ետ քաշվեց ու սանձը ձգելով բարձրաձայն խրխրաց։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ մի անգամայն անսպասելի։ Սակայն դա անխուսափելի էր, դա չէր կարող տեղի չունենալ։ Գրեհեմը գործում էր ոչ թե նախորոք մտածված ծրագրով, թեև հիմա արդեն հասկանում էր, որ իր պասիվության և մեկնումը ձգձգելու դեպքում պետք է այս ամենը նկատի ունենար։ Իսկ այժմ մեկնելն այլևս չի օգնի։ Այժմ նրա բոլոր տառապանքները, նրա խենթությունը և երջանկությունը կայանում էին այն բանում, որ այլևս կասկած լինել չէր կարող։ Ինչի էին պետք խոսքերը, երբ նրա շուրթերը դեռևս թողում էին այն մասին հիշելիս, ինչ Պաուլան ասաց իր շուրթերի հպումով։ Գրեհեմը դարձյալ ու դարձյալ անդրադառնում էր այդ համբույրին, որին Պաուլան պատասխանել էր, և սուզվում էր երանելի հիշողությունների ծովում։ Նա զգուշորեն ձեռք տվեց իր ծնկին, որին կսվել էր Պաուլայի ծունկը, այն հեզ երախտագիտության պարլեցուն, որ հասկանալի է սոսկ նրան, ով անկեղծորեն է սիրում։ Նրան հրաշք էր թվում, որ այդպիսի զարմանալի կինը կարող էր սիրել փոխադարձաբար։ Ախր նա աղջնակ չէր, նա հասուն, փորձառու և իր ցանկությունների համար ինքն իրեն հաշիվ տվող կին էր։ Եվ այդ կնոջ շնչառությունը դադարեց, երբ գտնվում էր նրա գրկում։ Եվ այդ կնոջ շուրթերը կենթանացան նրա շուրթերի համար։ Նա կնոջից ստացավ այն, ինչ տվել էր, թեև մտքով իսկ չէր անցել, որ բազմաթիվ տարիներ հետո ինքը կկարողանա այդքան շատ բան տալ։ Գրեհեմը վեր կացավ, ուզեց կատարել մի շարժում, որ հեծնի Սելիմին, որը հոտոտում էր նրա ուսը, բայց մտահոգ կանգ առավ։ Այժմ բանն այլևս մեկնելը չէ, այդ առումով հարցը պարզ է։ Ճիշտ է, Դիկն էլ իր իրավունքներն ունի, սակայն իրավունքներ ունի նաև Պաուլան։ Առանց այդ էլ ինքը կհամարձակվի արդյոք մեկնել այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ։ Թերևս միայն այն դեպքում, երբ Պաուլան մեկնի իր հետ։ Հիմա մեկնելը նույնն է, ինչ գաղտնի համբուրվելն ու փախչելը։
Եթե այնպես է ստացվել, որ երկու տղամարդ սիրում են միևնույն կնոջը, իսկ այդպիսի եռանկյունու մեջ անխուսափելիորեն բուն է դնում դավաճանությունը, ապա ավելի ամոթ է դավաճանել կնոջը, քան տղամարդուն. Մենք ապրում ենք իրական աշխարում, ասում էր նա ինքն իրեն ձիուն դանդաղակայլ ուղղելով դեպի տուն. Թե Պաոլան, թե Դիկը և թե ես կենդանի մարդիկ ենք, և մենք իրապաշտներ ենք, մենք վարժվել ենք ուղիղ նայել կենսական փաստերի դեմքին, ոչ եկեղեցին, ոչ օրենքները, ոչ մի իմաստություն և որոշումներ գործ չունեն այստեղ. Մենք երեքով պետք է ինքներս վճռենք ամեն բան. Իհարկե, մեզնից մեկը անպայման կտարապի, սակայն ողջ կյանքն է տարապանք. Ապրել կարողանալը կայանում է նրանում, որպեսզի տարապանքները հասնեն նվազագույնի. Բարեբախտաբար Դիկն այսպիսի հայացքներ ունի. Լուսնի տակ ոչինչ նորություն չէ. Անհամար սերունդների անհամար եռանկյունիներ միշտ էլ ինչ-որ կերպ լուծվել են. Ուրեմն, կլուծվի նաև այս եռանկյունին. Մարդկային բոլոր գործերը, ի վերջո, ինչ-որ կերպ լուծվում են. Նա հեռու վանեց ողջախոհ մտքերը և դարձյալ տրվեց երանելի հիշողություններին, դարձյալ շոյեց ծունկն ու շուրթերին զգաց Պաոլայի շնչառությունը. Նա նույնիսկ պահեց Սելիմին, որպեսզի նայի իր արմունկի ծալվածքին, որին հենվել էր Պաոլայի մեջքը. Գրեհեմը Պաոլային տեսավ միայն ճաշից առաջ, և կինն այնպիսին էր, ինչպես միշտ. Նույնիսկ Գրեհեմի ագահ հայացքը չէր կարող նրա մեջ գտնել որևէ հետք այսօրվա մեծագույն իրադարձության, և այն ցասումի, որից գունատվեց կնոջ դեմքն ու վառվեցին աչքերը, երբ մտրակը բարձրացրեց նրան հարվածելու համար. Նա նույնն էր, ինչպես միշտ, մեծ տան փոքրիկ տիրուհին. Նույնիսկ երբ հանդիպում էին նրանց հայացքները, Պաոլայի աչքերը վճիտ էին, հանգիստ, առանց շփոթ մունքի ստվերի, առանց գաղտնիքի նկատմամբ որևէ ակնարկի. Դրությունը ավելի թեթևացավ այն բանով, որ ժամանեցին նոր հյուրեր, Պաոլայի և Դիկի ընկերուհիները, որոնք մնալու էին մի քանի օր. Հաջորդ օրը նա հյուրերին և Պաոլային հանդիպեց երաժշտական սենյակում, դաշնամուրի մոտ. «Միստր Գրեհեմ, իսկ դուք չեք երգում?» հարցրեց ոմն Միս Հոֆմանը. Որքան հայտնի էր Գրեհեմին, նա Սան Ֆրանցիսկոյում կանացի ամսագրերից մեկի խմբագիրն էր. «Օ, սքանչելի եմ երգում», կատակով պատասխանեց Գրեհեմը. «Ճիշտ է, Միսիս Ֆորեստ»։ «Մի անգամ այն ճիշտ է», ժպտաց Պաոլան, «թեկուզ է այն պատճառով, որ մեծահոգաբար զսպում եք ձեր ձայնը, որպեսի վերջնականապես չխլացնեք իմը». «Ձեզ այլևս ոչինչ չի մնում, եթե ոչ ապացուցել ձեր խոսքերի ճշմարտացիությունը», հայտարարեց Գրեհեմը. «Օրերս մենք մի զուգերք կատարեցինք». Նա հարցական հայացքով նայեց ժպտադեմ Պաոլային, որը հատկապես համապատասխանում է իմ ձայնին. Գրեհեմը դարձյալ թռուցիկ մի հայացքով նայեց նրան, բայց որևէ պատասխան չստացավ. «Կամենում է արդյոք Պաոլան երգել, թե ոչ»։ «Ես հիմա հարևան սենյակից կբերեմ նոտաները»։ «Այդ երգը կոչվում է Գնչուների արահետով»,  լսեց նա Պաոլայի ձայնը, երբ դուրս էր գնում։ «Շատ պայծառ, հրապուրիչ երգ է»։ Նրանք շատ ավելի զուսպ երգեցին, քան առաջին անգամ, և նրանց ձայնը հնչում էր բնավել ոչ այն ջերմությամբ ու թրթիրով, բայց զուգերքը կատարեցին առավել հնչեղությամբ ու խորությամբ, ավելի շատ իր, կոմպոզիտորի ոգով, և ավելի քիչ տեղտալով անձնական մեկնաբանություններին։ Երգելիս Գրեհեմը մտածում էր մի բանի մասին, և համոզված էր, որ նույն բանի մասին մտածում է նաև Պաոլան։ «Իրենց սրտերը ուրիշ զուգերք են երգում, որի մասին չեն էլ կասկածում ծափահարող այս կանայք»։ «Գրազ եմ գալիս, որ դուք երբեք այսպես լավ չեք երգել», ասաց նա Պաոլային։ Կնոջ ձայնում նա լսեց նոր երանգներ։ Այժմ այդ ձայնը հնչում էր ավելի լիքը, շռայլ, հատկապես այն հարուստ հնչեղությամբ, որպեսզին կարելի էր սպասել նրա պարանոցի սքանչելի ձևերից։ «Իսկ այժմ, քանի որ դուք հավանաբար չգիտեք, թե ինչ բան է պատերանը, ես ձեզ կպատմեմ», սկսեց Պաոլան։